Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, poštovani slušalci. Vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Izvorišta. Moje ime je Dragomir Stanojević. U prvom delu emisije upoznaćemo se sa muzičkom grupom iz Gane, The Fra. I odmah zatim sa mnogovoljenim pevačem, gitaristom i tekstopiscem koji je ključna figura u muzici zelenorodskih ostrava, Tito Paris. Ali na početku, kao i uvek, hit meseca. Valeri Ekumej i kompozicija Mulema Mo.
kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Fra je muzička grupa iz Gane koja je osnovana usred vruće Akre sa ciljem da redefiniše muziku na kontinentu. Grupa predstavlja mlade muzičare različitog porekla koje povezuje jedan jedini jezik, zvani muzika. Termin fra je izvučen iz akanske reči mix, mešavina, što nije samo analogna prezentacija elemenata njihove muzike, već i imperativ, koji znači okupite se i budite srećni. Osnovan 2015. godine, bend Fra je započeo karijeru izvođenjem obrada raznih pesama. Tokom godina sarađivao je sa više muzičkih grupa i ličnosti u sektoru zabave. Popularno opisan kao najzabavniji ganski bend, muzika koju izvode isprepletana je iznenađujućim nizovima afrobita, highlifea, soula, funka, džeza, fusiona i rock groova. Impresivnom svirkom i besprekornim vokalnim harmonijama 2019. su osvojili nagradu Vise i Vis projekta, koji predstavlja profesionalni skup u organizaciji Kaza Afrike i Senegalske muzičke asocijacije kako bi približili afričku muziku španskim pozornicama. Kao rezultat toga dobili su turneju po Španiji sa nastupima na velikim festivalima. Inače, pokrovitelj tog skupa je poznati senegalski muzičar Youssou N'Dour, koji je pokazao najveću podršku, entuzijazam i posvećenost ovoj inicijativi za podršku i promociju novih senegalskih i afričkih muzičkih talenata. Grupa je do sada objavila dva albuma, prvi pod nazivom Fraternity 2018. i drugi Journey već sledeće 2019. Trenutno rade na svom trećem albumu. Slušat ćemo sada kompozicije I Go Day For You i Odo Yevi i grupu Fra.
Because of you, she's still my wifey thanks to you, yeah.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Mnogo voljeni pevač, gitarista i tekstopisac Tito Paris je ključna figura u muzici zelenorodskih ostrova već više od tri decenije. Rođen na ostrovu São Vicente 1963. bio je deo muzički nadarene porodice i naučio je da svira bubnjeve, gitaru i bas u ranoj mladosti. Na njega su u muzici uticali klarinetisti Luis Moraes, Valdemar Lopez da Sera i Chico Sera. Sa 19 godina preselio se u Lisabon na poziv Mornastar Bane da se pridruži njegovom bendu Voz de Cabo Verde. Ostao je u Lisabonu kao traženi gitarista i počeo da komponuje pesme za razne izvođače, uključujući Banu i Cesario Eivoru. Malo po malo, Tito Paris postaje jedan od najvećih ambasadora muzike zelenorodskih ostrova u Portugalu. U svom intimnom, melanholičnom stilu snimio je prvi album 1987. godine i obišao gotovo sve evropske zemlje kao i Sjedinjene Države. A 2012. proslavio je 30 godina karijere velikim koncertom u Rotterdamu sa Metropolitan Orkestrom Holandije. Slušat ćemo sada kompozicije Mime Bo i Danka Mami Kriola. Peva Tito Paris.
che pensin di calor di bambore mia o cavo verso saburra e la nanoste e la cavo verso la nota sin di la mei notte di son
saburra e la nanoste e la cavo verso
la nota sin di la mei notte di son
Eco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex. Vikend akcija.
Suvosoljena pečenica Gačić. Cena za 100 grama 109,99. Čokolada najlepše želje. Mlečna 200 grama 179,99.
Vaš Gomex.
Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog, dirigent Hadžijakov Milutinović, klavirska saradnja Milivoj Veljić, voditeljka programa Ivana Neimarević, svečana sala Doma vojske Srbije 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
Eko.
Thank you.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Thank you. aviso para que corran la voz, para que corran la voz, yo a los pollos les aviso.
Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz, yo a los pollos les aviso.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz, yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz, yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Braços de Isabel, eu sou mais homem. Nos braços de Isabel, eu sou um Deus. Os braços de Isabel são meu conforto quando deixo o cais do porto pra viver os sonhos meus. Nos braços de Isabel, eu sou mais homem. Nos braços de Isabel eu sou um Deus. Os braços de Isabel são meu conforto quando deixo o cais do porto pra viver os sonhos meus. Ontem Isabel me libertou da escravidão e da dor. Hoje Isabel é minha libertação no amor. Salve a princesa Isabel, que quebrou minhas algemas. Salve a Isabel, que resolve os meus problemas. Nos braços de Isabel, eu sou mais homem. Nos braços de Isabel, eu sou um Deus. Os braços de Isabel são meu conforto quando deixo o cais do porto pra viver os sonhos meus.
¶¶
Isabel me libertou da escravidão e da dor. Hoje Isabel é minha libertação no amor. Salve a princesa Isabel, que quebrou minhas algemas. Salve a Isabel, que resolve os meus problemas. Nos braços de Isabel eu sou mais um homem. Nos braços de Isabel eu sou um Deus. Os braços de Isabel são meu conforto quando deixo o cais do porto pra viver os sonhos meus. Os braços de Isabel são meu conforto quando deixo o cais do porto pra viver os sonhos meus.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Aviso para que corran la voz, para que corran la voz, yo a los los pollos les aviso.
Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Como naufragan mis miedos, si navego en tu mirada, como alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, cómo me mueves el alma, cómo me quitas el sueño, cómo me robas la calma.
Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Colombia.